Pētniecisko žurnālistu izmeklēšana liecina, ka gandrīz 90% no Luksemburgas tādēvētajiem uzņēmumiem kontrolē ārvalstu pilsoņi. Šīs kompānijas pārvalda tādus greznus īpašumus kā pils Parīzes tuvumā, kas pieder Saudu Arābijas princim, Angelinas Jolies un Breda Pitta vīna laukus, kā arī daudzas villas Francijas dienvidos. Investīciju fondi izmanto Luksemburgas kompānijas arī, lai iegādātos daudzskaitlīgus īpašumus tādās pilsētās kā Berlīna un Londona, kas mēdz novest pie ievērojama īres cenu kāpuma. Galvenais iemesls, kādēļ tik daudz uzņēmumi un bagātnieki izvēlās veikt derījumus ar Luksemburgu, ir saistīts ar tās nodokļu politiku un salīdzinošu slepenību. Luksemburgas valdība noraida pārmetumus un uzstāja, ka tā pilnībā izpilda visas Eiropas Savienības prasības.